Bəli, hörmətli dostlarımız, az öncə AK Partiya Başqanı birinci müavini Əhəd Məmmətlinin fikirlərini səsləndirir. Çox absurd bir söz deyir. Deyir ki, lazım gələrsə Azərbaycan dövləti orada fələstinlərə dəstək verər. Nə vaxt lazım gələcəkdir? Orada uşaqlar qətlə yetirilir, qadınlar həyatlarını itirirlər, onların başına bomba yağdırılır. Hələ Məmmətli cənablarının fikrincə lazım gəlməyib. Lazım gələndə Azərbaycan özü dəstək verəcək və bir səhv söz də deyilir, hörmətli dostlarımız. Yəni, bunu Türkiyənin yaxud Pakistanın məsələsi kimi qələmə verməyə çalışırlar. Xeyr, bu müsəlman dünyasının məsələsidir. Bu insanlığın demək məsələsidir. Humanitarlıq bir məsələsidir bu. Əziz dinləyicilərimiz, nə deyirlər ki, Türkiyə bizim qardaşımızdır. Türkiyə dəstək verir, biz də ona dəstək verməliyik. Xeyr. Hər bir kəs dəstək verməlidir əslində. Bütün müsəlman olsun, qeyri-müsəlman olsun. Bu humanitarlıq məsələsidir. İnsanlar qırılır orada. Əlbəttə ki, hər bir kəs haqqın yanında dayanmalıdır. İndi siyasi münasibətlər qalsın kənarda. Türkiyənin dəstək verdiyini söyləyirlər Azərbaycanda və bunu çox qabardırırlar ki, Türkiyə İslam dünyasının liderlərindən biri olaraq narahatdır bu məsələdən, Fələstinə dəstək verir. Amma əziz dostlarımız, Türkiyənin dəstək verməsi bir quru bəyanatdan ona yetmir. Türkiyə doğrudansa dəstək verir, Türkiyədə İYİ Partiyanın başqanı dedi. Əgər Türkiyə dövləti doğrudan da dəstək vermək istəyirsə, 6 milyard dollar dəyərində ticarət dövriyyəsi var İsrail rejimi ilə, onu azaltsın. İsrail İrana qarşı Türkiyədə casusluq şəşviyyət radarları yerləşdirmişdir. Onların fəaliyyətinə icazə verməsin Türkiyə doğrudan da Fələstini, İslam dünyasını dəstəkləyirsə, İslam dünyasının birinci bir nömrəli düşməni ilə əməkdaşlıq etməsin Türkiyə doğrudan da Fələstini dəstəkləyirsə. Davam edirik dostlar. Verişim məqamında Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahnoğlu'nun fikirlərini səsləndirmək istərdim. Şahnoğlu deyir ki, İsrail Fələstin arasında gərginlik artır. Türkiyə bu mövzuya daha çox həssaslıqla yanaşır. Bu da anlaşılandır. Çünki qardaş ölkə Türk və İslam dünyasının liderlərindən biridir. Türkiyə keçmişdə Osmanlı İmperiyası olub. İndi gərginlik olan həmin bölgələr bu imperiyanın tərkibində olub keçmişdir. Ona görə rəsmi Ankara məsələyə həssas yanaşır. Amma biz də BMT-də Fələstinlə bağlı bütün qətnamələrə dəstək vermişik. Lakin, indiki şəraitdə durub İsrail əleyhinə bəyanat verməyimiz doğru olmaz. Çünki bu, ölkə tərəfdaşımızdır. Bizə silah satıb, neftimizi alır. Müharibə günlərində İsrailin hər tərəfli dəstəyini gördük. Bu cür faktlar ortalıqda varkən Türkiyə kimi açıq mövqə nümayiş etdirə bilmərik. Məsələnin digər tərəfi ondadır ki, Türkiyənin özü bizdən tələb etmir ki, İsrailə qarşı sərt mövqe ortalığa qoyaq. Rəcəb Tayyib Erdoğan pragmatik siyasətçidir. O heç zaman Azərbaycandan tələb etməz ki, siz İsrailə qarşı mövqe ortalığa qoyun. Ona qalsa Türkiyə-İsrail arasında siyasi münasibətlər gərgin olsa da, ticarət əlaqələri yüksək səviyyədədir. Onun üçün də Erdoğan bizdən mövqe ortaya qoymağı tələb etməz. Çünki Azərbaycanın durumu ağırlaşa bilər. Bunu da Erdoğan heç zaman istəməz. Eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtımız burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə, sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosu mesaj və WhatsApp nömrəsi 0098-918-93-8718-dir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Səmimi izləyicilər, mehriban dostlarımız, təlimatlarımızı davam etdirərkən diqqətinizə çatdıracaq ədəbiyyat samasını, bu ədəbiyyat dünyasından sizinlə söhbət aparacaq.
Ədəbiyyat səması.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl Allahın gözəl adıyla. Hörmətli dostlar, ədəbiyyat sevər yoldaşlar, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bizimlə qalın və bizi dinləyin. Hörmətlilər, bilirsiniz ki, İranın və Azərbaycanın elə gözəl-gözəl rayonları, şəhərləri var ki, İnsanları özlərinə vurğun edirlər. Bizim bu gözəl məntəqədə elə görməli təbii mənzərələr, elə can bəxş edən abu həvası var ki, ürəklər ona vurğun olurlar. Amma bütün bu gözəlliklərdən başqa digər bir gözəllik də bizim məntəqədə vardır. O da ədəbiyyat sevərlik və incə hisslər. Bizim elimiz elə şeirə, şairə maraq göstədirlər ki, elə mahnılara, musiqiyə əlaqə göstədirlər ki, bu hissin, bu marağın tayını dünyanın heç bir cüşə kənarında görmək ola bilməz. Əzizlər, Şamaxı şəhəri də elə bu şəhərlərdən biri sayılır. Şamaxı da tarix boyu böyük şairlər dünyaya göz açmışlar. Bu gündə istəyirdim sizinlə bərabər, Şamaxıya gedək və orada dünyaya göz açan bir şairdən danışaq. Gəlin birlikdə yol yoldaşı olaq. Şamaxı rayonunun böyük şairlərindən birisi Ağa Məsih Şirvanidir. Ağa Məsih Şirvanini Azərbaycan məntəqəsinin böyük şairlərindən ad aparmaq olar. Ağa Məsih Şirvani 18-ci əsrin əvvəllərində Şamaxının Dədə Günəş kəndində dünyaya göz açmışdı. Ancaq bu böyük şairin hansı ildə doğulub, hansı ildə dünyasını dəyişməyindən aydın şəkildə məlumat əldə yoxdur. Çoxlu kitablarda gəlib ki, Ağa Məsih kamil, aram və düşüncəli bir insan idi və şeir təbii də onda çox güclü idi. Ağa Məsih Şirvanı böyük şairlər ilə bir əsrdə yaşayırdı. O cümlədən Malla Pənah Vaqif və Malla Vəli Vidadi və başqa böyük şairlər. Elə həmən bu dəlilə görə də Ağa Məsihin şeirlərinin Malla Pənah Vaqif və Molla Vəli Vidadinin şeirlərinə oxşarı çoxdur. Çoxlu qoşmalar, qıraylı və bayatılar Məsih Şirvanidən bizlərə yadigar qalmışdır. zəmanəyə açıq gözü ilə baxıb yaxşılıqları və pislikləri aydın görmək böyük insanlar və həm də əsildə yazıçılar və şairlərin borcudur. Böyüklər deyiblər, o zaman ki, qılınc ilə zülmün qarşısına çıxıb, onu ilə mübarizə etmək imkanı yoxdur. Qələm, yazı və şeir silahları meydana gəlir və zalimlər ilə mübarizəyə başlayır. Ağa Məsih Şirvanidə çoxlu şairlər kimi hakimlərin ləyaqətsizliyi və zülmlərindən kəncə gələndə şeiri ilə onları dönələr tənqid edibdir. Bundan əlavə, cəmaət ara xurafələrdən, cəhalət, iki üzlülüklərdən narahat olub insanları düzlüyə, sədaqətə və paç yaşamağa çağırıbdır. Məsihə, kəs təəllüq bu cəhandan kim xisarət var? Məsihə, kəs təəllüq bu cəhandan kim xisarət var? Nə təsirə dua zahir, baxanlarda nə himmət var? Nə alimlərdə şəriyyat, nə bəylərdə ədalət var? Nə bir doğru sözü xalqın, nə bir kəsdə dəyanət var? Həqiqət aşinada, nə vəfa yaranda qalmışdır. Ağa Məsih Şirvanı pislikləri cəmiədə görür. Ürəyi dərdə gəlir, ancaq əlindən, şeirdən başqa heç bir iş gəlmir. Olubdur qəlb xain, həq bilir, bir paç tinət yox. Düşəndə satmayan dünyada dinin heç millət yox. Zükur əqsaminin təbbində əslən doğru beyət yox. Una səhlində bir zərrə, hicab o, şərm o, ismət yox. Hörmətli ədəbiyyat sevər yoldaşlar, Ağa Məsih Şirvaninin ruhiyyə və baxışı zəmanəsindən alınmışdır. O, düzlüyü, rastqulluğu və sədaqəti keçən dövranda qurtaran hadisələr kimi tanır. Dilə, itmə təvəqqü rastqulluq qanda qalmışdır. Qərinə özcədir, bunlar keçən dövranda qalmışdır. Nə məkdə qədr qiymət, nə kəramət, nə qalmışdır. Bəla çəkmək ilə nə tabu taqət canda qalmışdır. Nə asar-ı şəfa bimar üçün dərmanda qalmışdır. Hər halda əzizlər, Ağa Məsihin dərdi, el dərdi, qəm kədəri, cəmaatın qəmi və cəhaləti idi. Ağa Məsih Şirvani aşiq idi və onun eşqi, onun xalqı, dini və vətəni olmuşdur. ای طرفه نگار ماه رخسار، ای حور لقا راست کردار، ای حسن ایله اولمامیش کنیزهار، اولدون منی دل شکستهیه یار. بیلمن نچه هیله قیلدی اغیار، sonra seni menden etti bizar. Bes indi sözüm budur ki tekrar, bir ad ile etmeni günahkar. Al destine tiğ durma zinhar, al destine tiğ durma zinhar, öldürmeni olsun ellerin. Var. Hörmətli dinləyicilər, gəlin birlikdə verilişimizin bu bölümündə dinləyək ekspertimiz Qulizadə cənablarının yeni fikir və mülahizələrini.
Bizim kimi belə bu ayaq altına düşən belə bu huzur sadəcə eşq deyil, bunların eşqi ilahi eşqidir. Bu eşqi müxtəlif hallarda eşq ilahi eşqidə bunlar yanıblar və o halları, o halətləri şeirlə bəyan ediblər və şeirlə ya ədəbi bədii dilinə bizlərə deyiblər. Füzulinin məşhur, Füzulidə çoxdur bu eşq kəlməsi, çox çoxdur. Məsələn, elə baxışılan qəzəlləri, qəd ənavrəl işqlil uşşaqı min hacəl hudav. Yəni, eşq aşıqlər üçün hidayət yolunu ışıqlandırıb. Qəd ənavrə, nurani elə ışıqlandırıb, əl eşq, eşq, dil uşşaq aşıqlər üçün min hacəl hudav. Sağlı ki, rav həqiqət eyl işqə eylər iqtidav. Yəni, arifin əvvəli, ahiri yolu eşq yoludur. Rav həqiqət eşqə eylər iqtidav. Sağlı ki, İrfan yolu gedən arif, salik, eşqə iqtida edər, eşqə təqlid bağlar, eşqin dalıza gedər. Ya həmin beytində, həmin qəzələndə deyir, eşqdir ol neşəyi çamil, ki andandır müdam, meydət tənvir hərarət, meydə təsir sədam. Hər zad deyir eşqdəndir, ol neşəyi çamil, ki bütün kainat təcəlli edibdir, bu eşq çamildəndir. Meydə hərarətin, istiliyin olması, təsir etməsi, neydə, səsin təsiri, hamısı eşqdir. Yəni, əvvəl-axir eşqdir. Bu eşq nə mənədir? Eşqə deyiblər ki, müxtəlif, sadəcə dildə, lüğətdə eşq, yəni sevgi. Ancaq ariflərin istilahında, ariflərin dilində, ariflərin terminində eşq deyiblə məhəbbətin ən yüksək mərtəbəsidir. Məhəbbətin, sevginin Allaha olan məhəbbətin və sevginin ən yüksək dərəcəsinə eşq deyiblər. Bunu İbn Ərəbi deyibdir, Futuhat-ı Məkkiyə kitabında, 2-ci cilindində Futuhat-ı Məkkiyə irfanda böyük bir əsərdir, bəlkə demoğla qaynaqdır. İbn Ərəbi İslami və Hicri 7-ci əsrin ariflərindəndir. Bu Futuhat-ı Məkkiyədə İbn Ərəbi deyilməli, eşq ibarətdir. Allaha olan məhəbbətin ən yüksək dərəcəsindən. Ona görə biz buna baxanda, yəni bu mənanı saxlasaq yadımızda, xatirimizdə saxlasaq, Füzulinin, məsələn Nəbatinin, Mevlana'nın, Sədinin, Hafizin, bunların sözlərində eşqin mənasını daha yaxşı bilərik. Yəni, məsələn Füzulu da deyil, eşqdir o nəşəyi kamil. Yəni, Allah Taalaya olan ən yüksək dərəcədə eşq və məhəbbətdir. Ki, hər zəd ondan vücuda gəlibdir, hər zəd ondan yaranıbdır. Əlbəttə, ariflər bu eşqi bölüblər iki yerə, iki qismətə deyiblər, eşq bir həqiqidir, yəni Allah eşqi həman. Bir də məcazın ki, qeyri Allah olan adamın eşqi, hətta Peyğəmbərə, İmam-ı Məsuna, insanın məhəbbəti ki, o imizin müəmməsənə, İmam-ı Sələ məhəbbətiniz var, bu məcazıdır. Yəni, baxmaq ki, bu Allah eşqinə aiddir. Amma tək Allahın eşqinə deyərlər həqiqi eşq. Allahdan başqası, istər Peyğəmbərə ola eşqin, istər İmam-ı Məsumə ola eşqin, istər oğlu var, qızı var, uşağı var, hamıya məhəbbətin ola, məşuqəbə ola sevdiyin, nə bilim, dünya malına, hər nəməniyə, rəisliyə, müdürlüyə, hər nəmələ dünya eşqlərinə eşqi məcazı deyiblər, ariflər. Bunun dərbətdə müxtəlif mərhələləri vardır, müxtəlif məqamları vardır ki, tofiq olsa gələn sələfələrimizdə inşallah danışalım. Hələl gəlmək var.
Əzizlər, buna görə ki, bizimlə 20 dəqiqə müddətində yoldaşlıq etdiniz, sizdən minnətdarıq. Digər verilişlərə kimi sizi bir olan və mühriban Tanrıya tapşırıram. Hələlik Allah manında.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Allah dünyasını dəyişən ata-babalarımıza rəhmət eləsin və qalan valideynlərimizə, atalarımıza, analarımıza da can sağlığı versin. Həqiqətən ki, ata-babalar sözləri, ellərimizdən yadigar yalan sözləri eşitmək, öyrənmək insanın vücudunda dirçəklik yaradır, gözəl hisslər yaradır və elə bu sırada əməkdaşlarım ellər yadigarı başlıqlı verilişini nəzərdə alıblar ki, efirin bu məqamından təqdim edirik. Ellər yadigarı sizinlədir.
Ellər yadigarı. Mehriban Yaradanın müqəddəs adı ilə bütün el və ədəbiyyat sevər dostlarımızı salamlayırıq. Salam dostlar, yenə də səsimizi Aran Radiosundan Ellər Yadigarı verilişindən dinləməkdəsiz. Bugün də siz hörmətlilərə ellərimizin keçmişlərdən qalan ata-analarımızın dəblərindən, adət-ənənələrindən danışmaq istəyirik və bilirik ki, siz ədəbiyyat sevər dostlarımız folklorumuza dəyər verib və bu yolda bizimlə yol bir olacaqsınız. Əzizlər, bugün sizə hekayələrdən və onların yaşayışımızda, həyat tərzimizdə olan təsirlərindən danışmaq istəyirik. Hekayələr də folklorumuzun digər hissələri və qolbudaqları kimi insanların davranışlarına təsir göstərib və insanları özəl yollara yönətməkdə önəmli rol oynayırlar. Keçmiş dövrlərdə ata-analarımız digər şəxslərə öz nəsihətlərini hekayələr kimi sözlərdə getirirmişlər. Və hekayəni eşidən kimsə, onu eşidən halda ondan nəticə alıb və örnək olaraq o hekayəni yadında saxlayıb və ondan aldığı öyüddən yaşayışında bəhrələnərmiş. Mən bu hekayələrin birin verilişin bu hissəsində diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Lütfən bizimlə qalın. Acından bağırsaqları quruldayan bir tülkü ac bir aslan ilə rastlaşdıqda qorxusundan ona salam deyə yaltaqlığa başlayır. Tülkü yazıq aslanı danlayıb deyir, Rəhmətlik sənin atanı lap yaxşı tanıyardım. O bir ayını tutub didib dağıtdığını gözümlə görmüşəm. Siz atanızın yurdunu kör edibsiniz və əslən atanıza oxşamayıbsınız. Tülkü bu sözlər ilə aslanın qeyrətini qaldırdı. Aslan dedi, mənim bu ac vaxtımda nə demək istəyirsən? Tülkü əl-ayağa düşərək dedi, mənim sözüm budur ki, bütün heyvanların sultanı olasan, özündə ac qalasan, bu iş doğrudan da padişahların şəhənindən uzaqdır. Aslan bu sözləri dinləyib dedi, danışma, kəs səsini, harda öv varsa söylə, mən atamdan da iki qat güclü və qorxmazam. Tülkü bu sözü eşidərkən dedi, əgər düz deyirsənsə, önümüzdəki dağın arxasındakı iki yaxşı öküzü tut parçala. Aslan dağın başına çıxdı və gördü ki, dərənin içrə iki öküz otlayır. Tülkü dedi, biraz tez olmalısan, niyə ki öküz ayıq heyvandır və sənin balaca hərəkətini görüb qaçmalıdırlar. Aslan dərəyə baxdı və gözləri qaraldı. Ancaq tülkünün qaxıncılı sözləri qeyrət qanını coşa gətirib, gəriyə çəkilib və dərənin içrə tollandı. Yazıq aslan, qayanın daşları üstə düşüb və bel buxunu sındı. Tülkü ağız burnun sürtüklayıb, özünü beli sınmış aslana yetirib, yubanmadan aslanın quyruq tərəfindən yeməyə başladı. Aslan tülkünün hiləsini anlayıb, onun əlindən qurtarmağa çalışdı və dedi, ay tülkü qardaş, quyruğumda nə var ki? İndiki sən məni yemək istəyirsən, gəl və məni kök tərəfimdən ye. Tülkü gülümsədi və dedi, sağ ol aslan ağa, mən atanı da elə quyruğundan yedim. Dostlar, eşitdiyiniz bu hikayə keçmiş dövrlərdən qalan hikayələrdən sayılır. Hikayələr dərin məzmunlu sözlər və macəralardır ki, onların özəllikləri birinci olaraq onların başdan ayağa kələmə-kələmə öyüd olmaqlarıdır. Niyə ki, hər bir hikayə neçə-neçə öyüdü doğru oxucuya və eşidənə bildirir. Hikayələr insanların insan kimi yaşamaqlarına yaxşı bir yol göstərir və hikayə dastan yazanlar, onları yaradanlar ağıllı, dahi alim insanlardırlar ki, hər bir hikayəni özəl hədəfləri ilə yaradırlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi isə sözü verəcək aşıqlara və birlikdə bir aşıq mahnısı dinləyəcək. Bizimlə qalın və illər yadigarı verilişini sonuna dək izləyin. Sevimli dinleyicilerimiz, siz bizim sesimizi İran İslam Respublikası'ndan, Aran Radyosu'ndan, Erdebil şehrinden dinlemektesiniz. Lütfen verilişimizin sonuna dek bizimle kalın ve Eller Yadigarı verilişini dinleyin. Türkü ilə Aslanın hikayəsində aydınca görünür ki, hikayəni yazan sadə insanları ayıq salmaq üçün bu hikayəni yaradıb və insanları ətraflarındakı hiləkar və riyakar insanlardan çəkindirmək üçün və onları ayıq salmaq üçün belə hikayələri misal olaraq gətiribdir. Və belə hikayələr böyük nəsihət, öyüd olaraq hər bilici şəxsi müsbət yollara yönəldib və onu digər şəxslərin torlarına düşməməyə dəvət edir. Hikayələr və rivayətlər çox dərin keçmişimizi göstərə bilən aynadırlar və keçmişimizin milli, ictimai, siyasi və s. hissələrinin sənədi sayılırlar və hər bir hikayə xalqımızın milli mənəvi sərvəti sayılır. Hikayələr, rivayətlər, nağıllar hər birisi bir növ ilə insanların ruhlarına, əxlaqlarına, davranışlarına və hətta həyat tərzlərinə təsir göstərə bilirlər. Bu kiçik həcmli sözlər özlərində yüksək mənalar və hədəflər daşıyırlar. Onlar öz-özünə yaranmayıb, bəlkə bir bilici şəxsin vasitəsi ilə yaranıb və o şəxsin yaratdığı hikayəsi ağızdan ağıza və nəsildən nəsilə köçürülüb və bir sıraları yazıcı kimsələrin vasitəsi ilə yazılıb və məktub halda istifadə olunur. Və bir sıraları da hələ də yalnız şifahi ədəbiyyatında yaşayır və ağızlarda gəzişirlər. Ola bilir ki, bu hikayələrin bir sırası da dövrlər keçdikcə yaddaşlardan pozulub və aradan gediblər. Bu hikayələrin və digər folklorumuza bağlı sözlərin adətən ənələrin dəyərini bilib və onları yaşatmalıyıq. Niyə ki, folklor insanların kökü sayılır və keçmişi qorumaq, insanların gələcəyini ələ almaq deməkdir. Dəyərli dinləyicilər, bugün Ellər Yadkarı verilişində sizinlə hekayələrdən danışdıq. Bir daha görüşmək diləyilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ qalın, salamat yaşayın.
İslam Radyosu təqdim edir. Nəğmələr. Həyat bizim sənətkarlıq göstərdiyimiz yeganə səhnədir. Hər bir kəs öz nəğməsini yoxuyaraq səhnədən köçür gedir.
Könülləri sevda inciləri ilə dirçəldib, baxışlara məhəbbət işığı ilə məna verən müqəddəs Tanrının adı ilə hər birinizi salamlayıram, əziz və hörmətli dinləyicilər. Əzizlər, Nəğmələr unvanlı proqramla gözəl və dəyərli anlarla inşallah dəqiqələrlə qulluğunuzda olacaq. Bugün də musiqilər səslənəcək, mahnılar təqdim olunacaq, şeirlər oxunacaq və verilişimizi müxtəlif bölümlərə öz qaydasında olacaq. Önəmli qaydası da hissəsi də budur ki, əziz və hörmətli ekspertimizlə olacaq ki, dəyərli söhbətlərindən birlikdə faydalanacaq. Sevimli və dəyərli dinləyicilər, söz hər zaman sayağı musiqidən gedir. Azərbaycan sənətkarları öz yaradıcılıqları ilə gözəl və özəllikləri daşıyan musiqilər və mahnıları illər boyu yaratmış və hələ də yaradırlar. Əzizlər, Azərbaycan milli musiqisi ilə İran musiqisinin bir-birinə bənzərliyini diqqət mərkəzindən qaçırmaq olmaz. Amma buna baxmayaraq, bu iki milli və əsil musiqinin ifa tərzləri insanların ruhlarında fərqli hisslər və duyğuların yaranmasına səbəb olur. Azərbaycan milli musiqiləri qəhrəmanlıq, igidlik hisslərini özündə daşıyır və İran milli musiqiləri arifanə hisslərin oyanışına və yaranışına səbəb olur.
Azeri musiqilərində ümumiyyətdə hərəkət və aktivlik yaranır. Secah dəstgahı əsil 7 musiqi dəstgahlarından biri sayılır əzizlər. Bu dəstgah ümidə doğru olan qəm kədəri özündə göstərir və qəmli ürəkləri titrədən sədayə və ritmə malikdir. درآمد مویه، زابل، مخالف و حصار اونون özel جوچلرندن سایلرلار. البته بونو دا دمی لازمدر که بو دستگاهن هر جوچسی بیربیرندن فرقلی olabilir و اوندا olan احوالات مختلف yerlerde değişikliklere malikdir. Gemli ve hüzünlü musiqilerin kenarında her zaman şad avaz, sedalar ve ritimler de göze çarpır. İndiyse secah dəstgah üzrə muğam musiqisini Ərdəbirli çağdaş müğənni Məhəmməd Mirzadənin səsi ilə təqdim edirik.
Shut up!